Hei, parallaan hyvät kuulijat, tämä siis on Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relander, istun täällä Tuomas Nevalinaa vastapäätä ohjelmassa, jonka nimi on Tukevasti ilmassa. Hei Tuomas.
Hei Jukka. Kuulimme siinä tutun 9/8 intron, ai mitä se nyt meni, tahtilajien joka tapauksessa uudohko. Ja Beatles ajoi siinä tai antoi autolla ajamisluvan.
Ja niin, että tämä oli Rubber Soul -nimiseltä
kyllä
albumilta. Ja olen alankin aina ihmetellyt sitä, että minkä takia sielu voi olla kuminen. Tai miten sielu voi olla kuminen.
Sehän on katso sanaleikki. Rubber sole, eli soul, tarkoittaa kumipohjaa.
Ahaa, joo. Ja niin, ja tietysti se voidaan ääntää vähän samalla tavalla kuin rosmo-sana.
Rosmo?
No eikö semmoinen kuin, eikö rosvo ole niin kuin rubber kanssa?
Mm. Niin, tätä puolta en ole tämän päätelläksi.
No, rubber, ai se on tämmöinen sana.
Erässä mielessä.
Mutta en mä silti, okei, nyt me ollaan päästy jo siihen, että tässä on hirtehisen hauska sanaleikki, mutta what's the point? Eli niin kuin mikä on, mitä hauskaa on niin kuin kumisen sielun ja kengän kumipohjien samastamisessa?
No, sieluhan viittaa siis soul-musiikkiin tässä ehkä voisi ajatella.
Aivan.
Ikemminkin kuin teologiseen käsitteistöön.
No niin.
Ehkä tämä on suunnilleen yhtä hilaria se sanaleikki kuin itse yhtyeen nimi.
Niin. Rytmittömät ja samaan aikaan tai biitittömät ja samaan aikaan koppakuoriaiset.
Niin.
Joo.
Niin, tosin kun se lausutaan, niin sitä ei sanota beatless.
Niin, se on Beatles.
Mm. No, joka tapauksessa tässä kuulimme tuon tutun kappaleen ja tohdinko lisätä, että se johdattaa meidät saumatta päivän teemaan.
Joka on tietenkin baby. No ei, tänään olemme päättäneet tänään puhua autoista ja tässähän niin kuin Tuomas Nevalinna minua äsken valisti, Paul McCartneyn säveltämässä kappaleessa sanotaan Baby, you can drive my car, eli saat ajaa autoa.
Kiinnitin huomiota suurisydämiseen monikkoon. Sanoit, että puhumme tänään autoista.
Kyllä, kyllä.
Olen kuitenkin antanut itselleni kertoa, että sinulla saattaisi olla voimakas sisäinen yllyke puhua autosta.
Nyt huomaat, kuinka vahvasti mä yritän väistää sitä tavallaan, niin kuin ehkä juuri johtuen suuri sydämisyydestä, niin että mä ensin yritin lipsahtaa tämän kumikeskusteluun ihan ohimennen ja sen härkäpäisesti haluat nyt sitten tähän teemaan täysin vastoin tapojasi, niin yritin sitäkin sitten vähän pluralisoida siinä, että kaikenlaisista autoista. Mutta totta kai eräänä impulssina päivän teemaamme on tietenkin viikonlopun ostokseni. Olen hankkinut auton ja se tietenkin on tavallaan niin kuin filosofista analyysiä vaille minun.
Niin, ja sitten jos filosofinen analyysi aikojen kuluessa ruostuu, niin me voi mennä varikolle analysoimaan lisää.
Kyllä, joo.
Olen käytettävissä. Tämä onkin ainoa auton korjaamisapu, mikä minulta on luvassa.
Ruosteen poistoa, filosofisten analyysien ruosteen poistoa Tuomas Nevalinnan tapaan.
Jo vuodesta 86.
Joo, tietysti käy nyt. Tietenkin sen vuoden 85 mallisen auton, jonka mä ostin, niin sen kohdalla pelkään kyllä ihan konkreettistakin ruostumista jopa enemmän kuin filosofisen analyysin ruostumista. Ja tuntien konsulttipalveluidensa taksat, niin yleensä kanssa voisi ajatella, että se ruosteen poistaminen itse autosta on vielä kalliimpaa kuin tästä filosofisesta analyysistä. Siitä nyt siis. Siitä tahti ehkä joutuu juottamaan olutta, kun Tuomas juo, mutta ja kyllähän siinä kohtuullisesta summista puhutaan, mutta ei sillä autokorjaajan palkoille vielä päästä.
Mm.
Ja materiaali on aika huokeaa.
Materiaali on hyvin huokeaa. Se on läpinäkyvää ja eetterimäistä, eikä maksa mitään.
No, emme tiedä, Sonera maksoi hirveät määrät juuri tuosta materiaalista.
Se on totta. Informaatioyhteiskunnassa on tämä henkinen.
Niin.
On kaikkein kalleinta.
Ja itse asiassa juuri siitä maksetaan ja jotenkin tämä niin kuin, materiaalisessa maailmassa tehtävä työ on vaan tämän niin kuin hengen tasolla tehdyn kaupan semmoinen niin kuin kiusallinen materiaalinen kaiku.
Mm.
Häntä, no, joka jää ikään niin kuin siitä.
Ovat ikään kuin riisikuppeja pelkästään.
Niin, käytitkin tässä jo kokeneen autonostajan ammattiterminologiaa. Voin paljastaa teille, että Tuomakselle paljastui tänään, mitä käsite riisikuppi tarkoittaa. Se tietysti moni spontaanisti ajattelee, että se on kuppi, jolla laitetaan riisiä. Ja niin myös Tuomas, mutta se tarkoittaa myöskin halvahkoa käytettyä japanilaista autoa.
Se oli tämä hellyttävä ensikosketukseni vastikään auton hankkineiden slangiin.
Vertailen nimittäin, kun itse olen ostanut noin 2000 kiloa rautaa ja vaihtoehtona olisi ollut ostaa sitten hento riisikuppi.
Ja kaikilla herkuilla kenties.
No en mä tiedä riisikuppeja, harvemmin tarjollaan kaikilla herkuilla. Niin, kyllä niin. Kaikki herkut, se liittyy siihen, että ostaa jonkun kalliin hienon auton. Se suostaa Volvon kaikilla herkuilla ja se tarkoittaa ilmeisesti sitten juuri heittoistuinta ja sähköisiä ikkunoita ja keskuslämmitystä ja, tai ilmastointia ja kaikkia tämmöisiä asioita. Sen sijaan tämä Toyota Land Cruiser BJ42, jonka minä ostin, niin sen kaikki herkut liittyvät lähinnä siihen, että siinä on vinssi ja nopea ja hidas neliveto erikseen.
Mikäli ymmärsin oikein, niin siinä voi myös ruuvata tai jollain tavalla poistaa tuulilasin käytöstä, sikäli kun haluaa safarilla ampua suurpetoja.
Niin, nimenomaan siltä varalta, että, että lähtee Afrikkaan safarille ampumaan suurpetoja, niin todella, todella sen katon voi irrottaa ja sitten tuon tuulilasin kallistaa konepellille.
Se on hyvä.
Mutta ehkä, koska mä en nyt ylipäätään tunne kovin suurta vetoa minkäänlaisten eläinten tappamiseen, sanotaan minkäänlaisten nisäkkäiden, niin täytyy myöntää, että jos joku kala tulee otettua hengiltä silloin tällä, mutta nisäkkäiden tappamisen suhteen olen ollut hyvin. En ehkä ole koskaan tappanut nisäkästä.
Hmm. Niin.
Ja mutta edes pientä hiirtä. Mä en ole koskaan elämässäni asettanut hiiren loukkoa, enkä mitään tällaista, josta koituisi jotain kiusallista nisäkkäille. Nisäkkäiden kanssa meillä on ollut yleensä hyvät välit.
Mm-hmm.
Ja en nyt näin ajattele, mutta tietysti jos lähdin tekemään suurta luontodokumenttia, niin, ja sitä varten tunnen tarvetta nimenomaan suoraan auton eteen siihen suuntaan osoittaa kauko-objektiivillä varustetun kamerani. Ja sellaisessa tilanteessa todella tämä kääntyvä tuulilasi on melkein must.
Aivan. Jos meitä kahta ajatellaan, niin lienee selvää, että meistä olet enemmän autoihminen minuun verrattuna. Minulla ei nimittäin ole edes korttia, ajokorttia.
Niin sä oot ollut enemmän taksi-ihminen.
Niin, se on yksi liikuntamuoto, jota ilman kuntoni rappeutuisi täysin. Toinen, mikä lähentää sinua, Jukka, autoihmisiin, on se, että lempinimesikin on auto.
Ahaa, joo, niin. Mä ajattelin, että olisiko se mun velvollisuuteni maailmaa kohtaan todellakin ostaa rellu.
Hmm.
Mutta mä ajattelin, että meidän perheessä meitä on jo yksi.
Niin veljesi.
No joo, ja minä, eli ja faija ja, ja sen isä ja mun setä ja kaikki on relluja. Hmm. Ja sen takia mä en sitten ostanut sellaista, mutta faijalla kyllä jossain vaiheessa oli rellu.
Hmm.
Ja siitähän toki veisteltiin. Ja se oli tietenkin hauskaa myöskin siihen aikaan, kun joku soitti meille kotiin ja kysyi, että onko rellu himassa. Niin aina yhtä hämmästynyt vastaaja tiedusteli uteliaasti, että kukahan saisi olla.
Niin, ei kun se on tuolla tallissa. Niin se vasta peräiseen maailman
aikaan. Oli kolme sisällä ja neljäs pihalla. Mm. Mutta en mä nyt sitten kuitenkaan tätä velkaa ne lähtenyt maailmaa kohtaan maksamaan, vaan päädyin tähän Toyotaan.
Ai Toyota. Mm. Päädyit sitten japanilaiseen.
Niin päädyin joo, mutta tämä on enemmän kyllä siis semmoinen ehkä, jos sanotaan, että Datsun tai tämmöinen pikku Toyota, se voi olla riisikuppi. Joo. Tämä on kyllä ehkä enemmän sitten masuuni kuitenkin, missä sulatetaan japanilaista rautaa.
Niin.
Se on sellainen. Niin itse olet nähnyt sen auton ja ristit sen välittömästi Ankkalinnan palopäällikön autoksi.
Se näyttää kieltämättä siltä.
Se on kirkkaan punainen ja semmoinen hassun näköinen koppi. Mukana ripaus mummo Ankkaa ja Piippolan vaaria, mutta kuitenkin siis minkä tahansa paloaseman palopäällikkö voisi ylpeänä ja uskottavasti autollani
niin,
ajaa
se on kaupungilla. Maallikko sanoisi jeep tyyppinen auto.
Joo, kyllä. Kyllä, no se on semmoinen klassisen maasta-auton näköinen. Se on sitten eri asia, mitä tämmöinen kaupunkilainen sellaisella tekee, mutta nyt se on ainakin hauska.
Niin, miten sä ylipäätään analysoisit tämän halun ja järjen välistä suhteistoa tässä ostopäätöstäsi eritellessä?
Jos kuulitte äsken, huokasin äänekkäästi. Siis kyllähän tällaiset niin kuin asiat perustuu minun kohdallani haluun. Mm-hmm. Mä oon sytty irrationaalinen halu tätä nimenomaista autoa kohtaan. Mä halusin sen itselleni. Osittain sitä vauhditti toki se, että mun rakas vanha kuplafolkkari niin viimeinkin sanoi sopimuksen irti ja se ei kerta kaikkiaan enää toimi. Tai autokorjaajanakin alkaa osoittautua asettomaksi. Lähes omnipotenttina pitämäni auton korjaajakaan ei sille enää mahda mitään.
Väksyn taika Jim.
Niin, nimenomaan. Joo, tuo ihmemies Väksystä. Mun lähin kuplavolkkarin ja merkkihuolto on nimenomaan sijainnut Väksyssä, mikä on ollut hieman epäkäytännöllistä. Mutta tietenkin se, että mä olen kuplavolkkarilla ajanut nyt 4 vuoden ajan suunnilleen. Voinko peräti 5 vuotta, enpä ole laskenut. Se tarkoittaa sitä, että mä olen tottunut persoonalliseen autoon. Ja sen takia mulla oli helppo ikään kuin kuvitella hankkivani sellainen auto, joka on myös persoonallinen, eikä semmoinen tylylaatikko. Ja tietysti tämä persoonallisen auton hankkimiseen liittyy kyllä, siis silloin aina hankkii itselleen myös hankaluuksia, koska yksi semmoinen, niin kuin, millä persoona ilmenee, niin se on nimenomaan tämmöinen niin kuin hankaus tai kitka. Ja silloin kun kone osoittaa persoonallisia piirteitä. Se tarkoittaa lähinnä sitä, että se ei toimi toivotulla tavalla. Ja näin poispäin. Silloin siis persoonallisten autojen ystävät ovat myöskin auton korjaajien ystäviä tai käteviä käsistään. Itse kuulun ehkä ensisijaisesti tähän ensimmäiseen kategoriaan.
Pidät korjaajista.
Joo, kyllä. Korjaajat pitävät minusta. Et siinä mielessä tämmöisen murheenkryynin toki hankin itselleni, tai potentiaalisen murheenkryynin. Se on toistaiseksi toiminut 3 päivää jo moitteetta. Tosin jouduin tänä aamuna poistamaan sen polttoainejärjestelmästä siinä kertynyt vettä poistoaukon kautta.
Niin, hyvät kuulijat. Yritän tässä mahduttaa muutaman sanan väliin, koska olen jo tässä parin päivän ajan ollut pariin kertaan Jukkaan yhteydessä ja yrittänyt vaivihkaa siirtää puheenaiheita johonkin muille alueille, mutta olen onnistunut siinä vain osittain.
Niin, ja no se on osittain kyllä kanssa tätä, että yrittäkääpä itse keskustella Tuomas Nevalinnan kanssa autoista.
Niin, se on. Tämä on eräänlainen eksperimentti tämä ohjelma.
Niin kyllä. Sä et ole elämässäsi koskaan keskustellut niin 2 tuntia autoista tätä ennen. Nyt meillä on kuitenkin autot teemana. Tosi meillä on kyllä vaivoin suurelta toiselta hankittu lupa myös poiketa silloin tällöin teemasta, mutta ehkä asian tuoreus omassa mielessäni tällä hetkellä hirttää meidät teemaan tiiviimmin keskimäärin. Voidaan tietysti käydä tätä keskustelua juuri sillä tavalla, että mä yritän puhua autoista ja sä yrität puhua muusta. Katsotaan mihin
päätään. Tai pitäisikö meidän just tehdä päinvastoin. Mä yrittäisin puhua autosta ja sä yrittäisit puhua jostain muusta, niin me ehkä kohdattaisiin siinä puolivälissä. Jolloin tästä psykologista kokeesta, eli siitä, että yrittäisin puhua autosta 2 tuntia, saattaisi tulla sellainen outo 3. asteen kidutuksen muoto, jossa kumpikaan ei olisi varma, että kummalle kumpi osapuoli itse asiassa itse on, kun kiduttaja vai kidutettu. No, joka tapauksessa me soitamme tähän väliin kappaleen. Ja se...
Joo, Tuomas on taas valinnut kappaleen niin. Teemaan sopivasti ja tuota, tässä...
Minä jollain tavalla, kun vanha kristallipalloni oli tuossa juuri pesussa viime viikolla ja otin sen käyttöön tuossa sunnuntaina ja näitä leviä valitessani ja ajattelin, että tämä seuraava kappale saattaisi juuri tähän hetkeen, joka nyt on käsillä sopia.
Mutta siis tämä kappaleen otsikko, minkä tulet kohta sanomaan, niin siis se ei ole kuitenkaan se viesti, jonka itse haluat nyt lähettää maailmalle.
Ei, ei. Se ei ole viesti minulta maailmankaikkeudelle. Se on, sanotaanko nyt kuitenkin, että se ei ole täydellinen yllätys suhteessa äskeiseen keskusteluun. No, kyseessä on tietysti Queenin I'm in love with my car. Nano.
No niin, tuo oli aivan uusi tervehdys. Hei Tuomas. Tuota, se oli Robin Williamsin.
Niin.
Ei, kun onko sen nimi Robin Williams? On. Niin, sen läpimurtosarja tämä.
Mork ja Mindy.
Kyllä, joo.
Mutta saat kiittää olematonta luojaamme siitä, että en sanonut hojo.
Joo, kiitän todella. Mä en kyllä muista, mistä hojo tuli, se mutta muistan, että vanhempani hokivat sitä.
Heikki Turusen Simpauttaja romaanista ja siitä sen pojalta tehdyssä TV-elokuvassa.
Ahaa, sieltä tuli hojo.
Kyllä.
Se oli semmoinen yleishuudahdus 70-luvulla, jonka saattoi itse asiassa päästää ilmoille missä tilanteessa tahansa. Paitsi nyt ehkä silloin, jos sattui olemaan tasavallan presidentti ja sattui pitämään uuden vuoden puhetta, niin sitä ei ehkä ollut tapana aloittaa hojo. Mm. Hyvät kansalaiset.
Se olisi ollut kummallisen käytöksen käsikirjasta.
Kyllä, mutta en kyllä muista koskaan, että tasavallan presidentti on uuden vuoden puhetta. En ole kyllä niitä kaikkia nähnyt, mutta en muista, että koskaan olisi myöskään tarttunut korvistaan, kipristänyt niitä eteenpäin ja sanonut nenä äänellä nano.
Ei, hän sitäkään ole tehnyt. Ja harvempi on myöskään presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle tullessaan nuuhkinut presidentin kättä.
Hmm. Ehkä omaansa käteltyään presidenttiä.
Niin.
Mutta kyllä mä luulen, että tota, jos menee itsenäisyyspäivän vastaanotolle, niin kannattaa kyllä sen jälkeen, kun on kätellyt presidentti, etenkin jos kuuluu jälkijoukkoihin, jotka tulevat sisään, niin kannattaa pestä kädet sen jälkeen, kun on kätellyt presidenttiä, koska siis kuitenkin 2000 ihmistä ainakin on tunkenut likaisen tassussa siihen kooraan, niin kyllä siinä taudit tarttuu. Sen jälkeen ainakaan pitäisi hieroa silmiä.
Mm.
Välitön tulehdus vaan.
Aivan. No ehkä niin.
No tuohan just se, mistä äidit aina varoittaa.
Älä koskaan mene presidentin linnaan vastaanotolla.
Niin, tai jos menet, niin kumihanskat tai
niin.
Lapanen kädessä niin. Tai jotain tällaista.
Tällaiset kumihanskat ja sellainen mehiläisen hoitajan suojapuu. Tämä on tyypillisin illallis. Asuratkaisu.
No jos olisi nainen, niin voisi hyvin tehdäkin sen ja antaa kaikkien ymmärtää,
että tämä on Pariisin viimeinen kevätmuodi.
Luomuskotyyr. Niin tota, se voisi olla ihan, etenkin jos se mehiläishoitajan alaosan kuitenkin sitten haalareiden sijasta muotoilisi leningeksi.
Hmm.
Niin se on täysin.
Pussihaalarin tyyppisetkin on usein catwalkeilla nähtyä tavaraa. Niin, tässä siis pieniä vinkkejä niille, jotka haluavat yhdistää pariisilaisen korkeamuodin ja hygienian vaatimukset.
Kyllä, mutta se on tietysti miehille paljon hankalampaa jotenkin niin samaan aikaan olla ikään kuin mehiläishoitajan asussa ja tummassa puvussa niin, tai frakissa tai
ehkä ainoa ulospääsytie lienisi se, että ajoittaisi naimisiin menonsa. Esimerkiksi joulukuun puoliväliin, jolloin voisi järjestää polttarit presidentin linnassa.
Mm.
Ja silloin tietysti esimerkiksi sammakkomiehen asusteessa
Niin, silloin no, tietysti
luontevasti.
Siellä TV-selostojakin niin. Ottaisi vastaan. Jaa, sieltä no, tuleekin no, Jukka Relander nyt no, polttariasusteessaan.
Möisi heti Tarjalle pusuun. Heti alkajaisiksi. Tällaisia pieniä vinkkejä.
Ja tämä on muuten ihan niin kuin suotta väheksytty niin polttareiden viettomuoto.
Kyllä. Se on. Ja suotta väheksytty ikään kuin pukeutumis, tai vähän tallottu pukeutumispolku itsenäisyyspäivän juhlissa.
Niin. Kun ajattelee sinne, että kyllä sinne tullaan niin kuin ammatinmukaisessa bukimissa usein. Esimerkiksi kyllä. Poliisipäällikkö tulee poliisin virkapuvussa, jossa on juhlalliset remelit ja näin poispäin. Ja armeijan upseerit tulee sotilaspuvussa. Minkä takia sammakkomiehet ei voi tulla sitten? Siis kunniamerkit rinnassa, mutta snorkkeli suussa.
Kyllä. Ja miksi esimerkiksi lintujen korvien puhdistajat. He myöskin tulevat lintujen korvien puhdistajan asussa sinne, olen huomannut.
Kas.
Tämä oli nimittäin, tuli siitä mieleen, että tämä valittiin edessä amerikkalaisessa ohjelmassa vastenmielisimmäksi ammatiksi.
Kas. Joo. Se on mun mielestä mielenkiintoista, että juuri tähän sit liittyy semmoinen niin hyvin vastenmielinen mielikuva, koska mä en ole itse asiassa niin kuin päässyt perille, että missä ne lintujen korvat oikein on.
Niin. Ja niitä joutuu tovin sieltä esiin.
Ehkä sehän sitten on, kai siellä nyt jotkut sitten. Niin. No mä voisin esimerkiksi niin kuin hyvinkin niin kuin ilmoittautua Linnanmäkeen kesätöihin lintujen korvan taustan puhdistajan ammattiin. Kuvitellen ja otaksua, että korvan taustaa ei koskaan löydy, eli mä en joudu koskaan tekemään töitä.
Toisikin vastenmielisimmäksi ammatiksi tässä samassa ohjelmassa äänestettiin deodoranttitehtaan tuotetestaaja, jonka tehtävänä oli istuttaa ihmisiä saunaan ja sitten suihkuttaa heidän kainaloihinsa tätä yhtiön tuotetta ja sitten sen jälkeen haistella näiden ihmisten kainaloita ja todetakseen, että kuinka hyvin tämä parfyymian hienhajuehkäisytehtävässä on onnistunut.
Tässä on kyllä nyt tapahtunut paha virhe.
Sä olisit äänestänyt toisin päin, niinkö?
No ensinnäkin, ei ammatti nyt niin vasta, mutta se riippuu tietysti siitä, että saako valita ne ihmiset sitten sinne. Se on niin kuin yksi juttu, mutta toinen on kyllä se, että eihän saunahan se on paikka, missä puhdistaudutaan. Ei saunasta tulevat ihmiset haise hielle.
Niin siis löylyhuoneesta suoraan tulevat ihmiset oli siis tässä kyseessä.
Niin, mutta ei nekään haise hielle. Että kuitenkin niin kuin se hikihuokoset aukeaa siellä ja silloin siis niin kuin lika virtaa ruumiista pois, että se... Kyllä on, siis eihän saunassa haise hielle.
No, sinä voit kirjoittaa nyt märkästyneen siis, yleisökirjeen tämän ohjelman toimittajille.
Kyllä. Tai itse asiassa näille äänestäjille, että ettekö te hyvät amerikkalaiset
saisit siis
ymmärrä.
Niin, itse asiassa olet nyt ilmoittautunut vapaaehtoiseksi kumpaankin näistä ammateista.
Ei, mutta siis ei noin siis niin
kesätöihin
pahoja.
Tosin vain ensimmäiseen, mutta... Jälkimmäisestä oli no, huomattavan kiinnostunut.
Pätkätyötä tekevä keikkahumanistin hommat voittaa.
Se oli ehdottomasti se, joka jäi äänestyksestä paitsioon. En nyt muista sitten, mikä se kolmas sija tässä oli.
Mutta huomatko, että siis tämä kertoo kyllä amerikkalaisista, että ne on kaikki jotenkin sellaisia, niin kun, että joutuu jotenkin erittäin joku tällaisen niin kun, kammottavan kanssa tekemisiin, siis niin kun, joka Herra Jumala voi siis jollakin tuoda jopa seksuaalisuuden mieleen tai, tai jotain tällaista. Että,
niin kuin vauva, jolla ei ole uimahousuja rannalla.
Niin, esimerkiksi. Joku tällainen, joo.
Siitähän tulee joukkopaniikki Amerikoissa.
Niin. Ja oikeusjuttuja nostetaan.
Kyllä.
Siellä varmaan
yleiset ahdisteluepäilyt heräävät.
Niin, no siis jo, kyllähän se amerikkalaisen...
Pikkukaupungin ilmapiiri tulehtuu välittömästi.
Joo, kyllä. Siellä amerikkalaisella uimarannalla, niin siellä on sen hengenpelastajan vieressä, on se päivystävän juristin koppi.
Kyllä.
Et siellä voi sitten, jos esimerkiksi näkee turhan isomahaisen miehen ja jotenkin kokee, että se on se on loukkaavaa, että hän esittelee rasvaista lihaansa yleisesti, joka esimerkiksi ei ole tarpeeksi ruskettunuttakaan ollakseen esteettistä, niin kyllähän siitäkin voi jo niin häirinnäisyyteen nostaa. Ja jos kyllä, esimerkiksi kyllä. Niin kuin lasin sirpaleeseen sattuu astumaan rannalla, niin kyllähän siinä sitten jo ollaan jo, silloin puhutaan jo isoista summista.
Kyllä, kyllä.
Ja annas olla, jos 3-vuotias tenava juoksee mereen tai järveen ilman housuja.
Haltiin, se on ihan,
niin,
ihan
siis silloin juristin ainoa tehtävä on soittaa apujoukkoja.
Kriisiryhmä. Joo. Että sua mielletti siis nämä Amerikan inottavimmat ammat.
No ei ne nyt siis silleen niin kuin mielletty, mutta nyt semmoinen fiilis, että ei ne niin pahoja ole.
Okei.
Kyllä mä voisin kuvitella niin kuin ikävämpiä töitä. Esimerkiksi opettaja.
Peruskoulun opettaja.
Niin jos oppilaat on vähänkään sellaisia kuin mä olin koulussa, niin se on ihan kauheeta. Mieluummin mä pesisin vaikkua hanhien korvista, kun aivan. Opettaisin itseni kaltaisia ihmisiä.
Väitöskirjan tutkija.
Väitöskirjan tekijän toimion kanssa sellainen kyllä, että niitähän tuolla siis korkeiden talojen alla, kun kävelee, niin saa jo varoa niitä katolta tippuvia, loikkivia väitöskirjatutkijoita.
Sitten niitä kuulee tuolla kutosen ratikassa, niitä entisiä väitöskirjantekijöitä.
Kyllä kolmosen ratikassa on kanssa. Siis siellä on niin kuin nämä entisten väitöskirjantekijöiden keskittymät tuossa Punavuodessa ja sitten Kalliossa, niin se on linja juuri niiden välillä. Ja Hakaniemen Kelakin osuu aika lähelle sitä.
Kyllä.
Niin, Se on entistä väitöskirjatekijöiden semmoinen niin kuin, no kuin oikeastaan semmoinen kokoontumisajot.
Niin sitä voit sitten jossain vaiheessa muutaman kymmenen vuoden päästä liittyä nimettömiin, pidättyskyvyttömiin entisiin väitöskirjatekijöihin.
Kyllä, ja sitten siellä on, oletko sä huomannut, että siellä on tämmöinen niin kuin oma porukkansa näiden joukossa, ja on ne entiset radiojuontajat, joilla on jäänyt se juontovaihde päälle ja teksti tulee. Että ne nyt sitten etsii sitten yleisönsä siitä ratikasta, koska eivät enää ole eetterissä. Eivät ehkä ole täysin sisäistäneet sitä, että eivät ole enää ole eetterissä.
Niin.
Komeita, matalia, niinku paksuja radioääniä siellä.
Kyllä, kyllä. Nekin ovat niinku, niin sanotusti pikku eetterissä koko ajan.
Joo, kyllä. Että eetteri sekin. Joo, ja kyllä siellä niinku siis niistähän nämä Koffin kaljamainosmiehet käydään hakemassa.
Niin.
Mediakokemusta ja möreä ääniä.
Niin, aivan. No sitten kaikista synkintä porukkaa nämä entiset Koffin mainoksessa esiintyneet nimettömät. Se on jo semmoista ryhmää. Että
mutta ootko kuullut koskaan sellaisesta niin kuin kriisiryhmästä nimeltä entiset lintujen korvien puhdistajat?
Niin.
Tai entiset deodoranttitehtaan koehaista.
Entiset nimettömät. No joo.
Mikä olisi niin kuin suomalaisen kulttuurin näkökulmasta niin kuin pahin mahdollinen ammatti? Paitsi poliitikko.
Niin jos niin kuin veikkailee sitä, että mikä voittaa tämän äänestyksen. Niin. Jos lasketaan eritteet pois. Niin vastenmielisin ammatti saattaisi opettajan jälkeen olla esimerkiksi mun on vaikea ehkä keksiä sitä, mä oon toiminut niin vähän ammateissa. Helpompi keksiä niitä, että keiden ammattilaisten kanssa mä en haluaisi joutua tekemisiin.
No mä haluan joutua poliisin kanssa tekemisiin.
Niin, se on yksi tyypillinen, se on usein.
Verotarkastaja.
Niin, se on ja ulosotto.
Kyllä, joo.
Laskettelukeskus pappi. Näin kerran televisiosta sellaisen dokumentin laskettelukeskus papista, joka
oliko sillä solariumilla rusketetut kasvot ja valkaistu tukka?
Hän kuvasi tointaan siten, että hänen tehtävänsä on lievittää afterski-sielun hätää.
Se on, tämä afterski-sielun hätä
niin, on aliarvioitu aikamme ongelma.
Ajatellaan kuitenkin, että Pohjois-Suomessahan nimenomaan on on niin kuin mielenterveysluvut on jotenkin heikommat tilastollisesti kuin etelässä. Ja siinä ei ollenkaan tule ajatelleeksi sitä, että juuri afterski sielunhätä kasaantuu maamme pohjoiseen kolmannekseen.
Kyllä.
Siis okei, on tiettyjä sellaisia alueellisia painopisteitä tässä.
Niin sellaisia.
Kuopion lähestöllä on Tahkovuori. Siellä saattaa olla afterski sielunhätä.
Siellä on nuppineula ryväs. Siellä kohtaa karttaa.
Pieniä pisteitä justiin. Siellä tällä. Mikä olisi niinku pahin oire tässä afterski sielun hädässä? Että tavallaan etteikö luulisi, että jännitys laukee. Se on niinku, että alamäki alkaa. Ja sitten rinne vie. Ja sitten ollaan pohjalla.
Niin, sitten ollaan pohjalla, joo.
Niin, se on yleensä niinku katarktinen kokemusta, että niin, tullaan pohjalla.
Ehkä jotkut ottaa sitten turhan niinku kirjaimellisesti tämän allegorian, mikä tämä laskukokemus aiheuttaa. Ja sitten pohjalla olemisesta tulee veristä totta. Varsinkin, jos on lentänyt ninälleen.
Onko se muuten tästä pörssimeklareiden niin sadomasoleikkiä tämä laskettelu, koska heillähän tämä niin jatkuva nousu on se huuma, jonka piirissä he elävät. Ja sitten he lähtevät lomalle ja nimenomaan niin päätyvät tähän laskuun.
Se on hyvin olla. Mitä mä katson nyt sun kasvojasta, Jukka, niin tuntuu siltä, että sä et joutunut viime vuosina kärsimään aftershave-sielun hädästä myöskään.
Se on semmoinen sielunhätä, että se iskee mulle itse asiassa joka torstai.
Niinkö?
Joo, koska mä ajan partani torstaisin.
Olet. Joo.
No miksi mä en ajaiskaan? No. Partoa torstaisin. Niin. Torsta on hyvä päivä.
Sotkee tuo hernekeittoa muuten.
Kyllä, nimenomaan joo.
Pannukakku hilloon.
Se on. Muuten hän joutuisi hernekeiton kanssa käyttämään lusikkaa.
No niin. Me puhumme siis autoista, niin kuin huomaatte, hyvä yleisö.
Pääsimme jo matkaeväisiin.
Niin. Ja enemmän keskustelimme tuosta viettävistä rinteistä ja vietistä. Puhuu myös R.E.M. kappaleessaan Drive.
Hei, Pralla Radio, Helsingin ystävät. Tämä on ohjelma, jonka nimi on Tukevasti ilmassa.
Niin se todella on.
Kyllä.
Se todella on. Ja,
mä oon keskittynyt tänään nimenomaan niin kuin tosien lauseiden esittämiseen.
Niinkö? Joo, kyllä. Sen olen huomannut kyllä tässä ohjelmassa.
Mä aloitin heti, että tämä on Radio Helsinki.
Niin.
Voitko kiistää?
No, niin. Kyllä se kaiketi pitää paikkansa. Tosin indeksikaali tämä on aina hyvin kontekstisidonnainen tulkittava. Mutta kyllä se tähän yhteyteen kelpaa. Niin, tosiaankin kiinnitin huomiota siihen, että todellakin olet puhunut vain ainoastaan ja pelkästään tosialauset.
Se mieltä kiinnittävää.
Niin, se hätkähdytti kyllä. Usein laskettelet kuitenkin luikuria aina joukkoon, jos et muuten niin kurillasi.
Hän laskettelee kurillaan luikuria. En tiedä, mihin rekisteriin tuo muuten kuuluu, tuon tyyppinen puhunta.
Tarkoitatko murrealueen niin, rajaamista?
Kuka on niinku proverbiallinen hahmo, joka voisi todeta jonkun laskettelevan luikuria kurillaan?
Niin.
Onko se joku Suomi-elokuvan vanhempi sympaattinen herra, joka puhuu jostain tyypistä, että laskettelee niin, kurillaan luikuria?
Helppo Heikki, osaston hahmo. Koska siis kurillaan luikurin lasketteleminen ei ole tavallaan niin kuin modernin urbaanin valehtelijan.
Ei ole.
Omin toimi.
Ei, mä en uskalla sanoa, että mikä olisi modernin urbaanin valehtelijan omin toimi, koska voisin paljastua ikäisekseni vähintäänkin ja siten myöskin ulkona olevaksi. Mutta mä ihmettelen tätä käsitettä kurillaan, kun siis siinähän kantana on kuitenkin kuri.
Joka on kyllä lehmän hakka, eikä niin?
No se on kai joku tämmöinen, niin kuin, joo, että se on joku semmoinen niin kuin aitaustyyppinen viritelmä, joka ohjaa lehmät johonkin. Että pysyvät kurissa.
Täällä on nyt tuulikaappi tai jotakin.
niin voisi sanoa, että se on se lehmihaan tuulikaappi. Mm. Tai hyvin pitkä. Tuulikaappi lippunauhoin.
Niin. Useinhan puhutaankin lehmihaan tuulikaapin pitoyhteiskunnasta esimerkiksi.
Kyllä, mm. joo. Joo, siis se on tämä kontrolliyhteiskunnan Suomen kielitoimiston niin. suosittelema kotimaannos.
Maannos kuulostaa jotenkin inhottavalta.
Niin no, se ehkä on se, joka jää jäljelle, kun joku makaa jonkun.
Hyi.
Tietysti voisi ajatella, että lapsi on maannos.
Niin.
No, mutta joo, ehkä ei jätetä siihen suuntaan. Vaan siis itse asiassa, ja jatkan nyt edelleen tosiaan väittämien esittämistä. Päivän teemamme on auto.
Miten, siis siitä tuli mieleeni, että kukaan ei enää nykyään puhu autoista. Siis mistä lienee performatiivisena osoituksena se, että edes me emme puhu siitä, vaikka se on meidän teemamme tänään.
Niin, totta kai joo.
Mutta siis mä vertaan...
Olemme ehkä tyypillistä autopuhetta.
Niin, kyllä. Autopuhetta tyypillisimmillään. Koska kun muistelen nuoruuttani vuosikymmenellä X, niin silloin autoista puhuttiin. Puhuttiin autoistumisesta. Kerrottiin autovitsejä ja niin edelleen. Autot olivat jonkinlainen osa folklorea aivan toisella tavalla kuin nykyään.
Niin, no siis, joo, kyllähän niistä puhuttiin niin kuin autoistumisen kielteisistä vaikutuksista. Mm. Ja, no kyllähän nykyäänkin saatetaan viitata lisääntyvän liikenteen tuottamaan saastekuormitusta.
Sekin on muuten vähentynyt se puhe.
Ehkä se on, joo.
Et jotenkin niinku...
Edes tämä niinku, siis itse asiassa kunnallispoliittisesti käytävä kädenvääntö, joka on oikeasti kai aika kiivasta tällä hetkellä tässä Helsingin kaupungissamme siitä, että pitäisikö nopeusrajoitukset laskea 3-40 kantakaupungin alueella vai ei. Mm. Niin sekin tuottaa huomattavan vähän kansalaiskeskustelua. Että jotenkin se liikenne, josta puhutaan, on ehkä paljon virtuaalisempaa ja tapahtuu bittien ja... megatavujen tasolla.
Niin yli summaan luulen, että se koko kulttuurinen keskusteluenergia, joka 60-70-luvulla tuhlattiin autoihin, niin kohdistuu nykyään tietokoneisiin ja kännyköihin. Mm. Koska se, tavallaan sen puheen energia tulee siitä, että siinä käsitellään jotain sellaista ilmiötä, joka on niin kuin verrattain uusi. Tai ainakin niin kuin verrattain uusi sellaisen niin kuin massailmiönä. Mm. Ja se pitää jotenkin ottaa niin kuin kulttuurisesti vastaan.
Niin, siis siinä on se, että okei, ajatellaan sitä, että mitä näin autoistuminen tapahtui. Niin Suomessa oli 60-luvun alussa, niin itse asiassa muutama 10 000 autoa. Ja nyt niitä on 2 miljoonaa. Mm. Ja siis joskus 60-luvun lopussa niitä oli jo muistaakseni jotain miljoona tai jotain. Että se autoistuminen tapahtui ihan hirveän nopeasti sinun elinaikana.
Niin.
Et sitä ennen niin kun ei voitu puhua autoistumisesta. Niitä vaan rupesi tulemaan, mutta niiden määrä oli huomattava vähän verrattuna siihen, että
niin, hyvä. Siis, niin tosiaankin, siis musta autovitsien kertominen mun mielestä kieli juuri tästä, että se on tämmöinen vastaanottoprosessin. Autoistumisen vastaanottoprosessin työstämistä, koska mikäli mä oon oikein antanut itselleni kertoa, niin autot oli parempi laatuisempia aikoinaan, jolloin siis autovitsit, simkatonni, korjaamojen onni tyylisesti, niin ei voineet johtua pelkästään siitä, että autot olisi koko ajan hajonneet, pikemminkin se oli sellainen yleinen tarve niin kuin jotenkin.
Niin, tai Renaultistakin sanottiin, että Ranskan kansan lahja Suomen autokorjaamoille, mutta tai Fiat petojen sukua susia syntyessään. Mutta niin, no siis se on oikeastaan niinku, että autot on parempi laatu siitä tänä päivänä ja ne ei ole. Eli kyllä mä luulen, että
pitkäikäisempiä
olisi. Niin, siis vanhat autot on pitkäikäisempiä. Ja niin kuin kokonaisuutena kestää enemmän, mutta ne vaati kyllä myös enemmän korjaamistoimenpiteitä.
Okay.
Et kaikki ne paikat, missä niin kuin sijaitsee huoltoasema, niin niissä oli niin kuin tämän bensakahvion.
Tai niissä siis, myytiin bensaa. Jopa,
niissä myytiin bensaa ja sitten se oli kahviopuoli ja sitten se oli korjaamopuoli.
Niin.
Ja nyt se niin kuin korjaamopuolen tilalla myydään puutarhahuonekaluja.
Hmm.
Se on paljon helpompaa ostaa, niin kuin, ostaa sadettaja tai ulkogrilli huoltoasemasta kuin jakoavain.
Hmm.
Ja osittain sitten kertoo myös siitä, että uudet autot on nykyään niin hienoja ja jotenkin niin teknologisoituneita tai elektronisoituneita, että niitä ei pysty korjaamaan ilman suurta tietämystä ja valtavan määrän tarvittavia välineitä, joista tärkeimmät on ilmeisesti näppäimistö ja näyttöpäätet tällä hetkellä, jotka tekevät diagnoosin siitä, mikä autolla on vikana, ja sitten sieltä tulee valkotakkinen laborantin näköinen setä ja vaihtaa joitakin piirejä. Ja sitten
mutta miksi ei siis ole vitsiä Nissan 1800 korjaamojen onni, jos nyt sivuutamme niin tämän hieman epäonnistuneen riimin.
No mä luulen, että siinä on yksi mikä vaikuttaa on se, että uudet autot ilmeisesti on aika kestäviä ekat 3 vuotta, mikä on niiden takuaika.
Joo.
Ja me eletään sellaisessa maailmassa, että vanhoja ei muistella. Että jos joku on niin kuin mennyt ostamaan vanhan auton, niin syyttäköön itseään. Että eihän jos nyt ajatellaan koko autojuttua, että satuin perehtymään tähän tematiikkaan tässä nyt etsiessäni autoa ja perehdyin, luin jopa selailin R-kioskilla. En nyt sentään mennyt ostamaan autoalan lehtiä, mutta selailin niitä R-kioskilla myyjien silmän välttäessä. Ja siellä niin kuin kaikissa autoalan lehdissä koko ajan vertailtiin sitä, että minkälaisia uudet autot on teknisiltä ominaisuuksiltaan. Siellä oli valtavasti testiajoja ja koeajoja, että nyt on siltä ja siltä autovalmistajalta tullut tämmöinen ja tämmöinen luksusmalli, jolla nyt sitten voi tehdä näitä ja näitä asioita, jossa suorituskyky on näin ja näin monta numeroa ja tuota yksikköä. Siis tätä osasta oli paljon, mutta sitä ei niin kuin testata lainkaan, että miten esimerkiksi 3 vuotta vanhat autot pärjää tai 5 vuotta vanhat autot pärjää. Ja ne on niitä autoja, joita suurin osa ihmisistä kuitenkin ostaa.
Mm. Mutta sehän on tavallaan se fantasian logiikka. Et siis kaikki lehdet ja TV-ohjelmat, eihän ne ole tähdätty niille, niin kun, joilla olisi varaa niihin ilmiöihin. Siis me tarkoitan, että näin elävät rikkaat ja kuuluisat ohjelmaa tyypillisesti katsoo köyhä ja tuntematon.
Niin ja joo, siis rikkaat ja kuuluisat eivät katso sitä.
Kotigloriaa selailevat, ne ei ole koskaan varaa niin kun, ostaa uutta kahvaa keittiön kaappiin. Mutta taas rikkaat tilaa yksityisen designerin ja maksaa sille $50,000, niin asia hoituu sille.
Niin mä kätevä tapa ratkaista käytön ongelmia silloin, jos niitä tulee.
Ei, niin, mutta et siis, että mutta kun nyt tuli fantasioista puhe, niin auto on kuitenkin lienee. Nyt me joudun turvautumaan kyllä tässä haastattelutekniikkaan, koska itse tarkkailu ei tuota toivottua tulosta. Niin autot lienevät kuitenkin aika keskeisesti fantasiaobjekteja. Siis me tarkoitan, että se herättää jonkinlaisia, se kutittelee jotain tällaisia rekistereitä niissä ihmisissä, jotka on autoista innostuakseen. Niin. Se ei ole mikä tahansa, siis tarkoitan, että se ei ole mikä tahansa järkevä kulutusratkaisu, jolla hankitaan kulkuväline, jolla pääsee paikasta toiseen, vaan lataukset on isommat.
Niin, no mä en tiedä, vastakysymyksenä voisi tietysti esittää sen, että onko olemassa järkeviä kulutusratkaisuja. Kuluttaminen ylipäätään niin kun ei perustu välttämättä järkeen. Että se järki on, jos mä nyt ajattelen omaa autokauppaa, niin mä voisin kuvitella, että se oli tyypillinen kulutusratkaisu.
Mm.
Että sen motiivina oli halu.
Mm.
Ja sitten niin kun järkiargumentit keksittiin jälkikäteen, jotta niin kun halulle voidaan antaa lupa.
Joo.
Ja okei, siis sen mä tietysti niin kun yritin tsekata, että täysin järjetön ratkaisu, mitä mä oon tekemässä.
Mm. Okei, mutta mä tarkennan.
Niin?
Siis mä myönnän, että sä oot oikeassa. Tai sit sä oot ilman muuta oikeassa.
Huomatkaa, hyvät ystävät, Tuomas Nevalina tänään maanantaina 15.3. myönsi, että minä olen oikeassa.
Sä voisit kehystää tämän lauseen.
Saanko virtuaaliset kehykset?
Tämä myöntö johtuu ainoastaan siitä, että satun tietämään, että puhut tänään ainoastaan tosia lauseita. Minulla ei ollut tietenkään mitään muuta mahdollisuutta kuin myöntää se. Niin, siis mä kuitenkin siitä huolimatta, että jokainen kulutuspäätös, jokainen ostos on, siinä liittyy fantasmaattinen ulottuvuus ja se on niin kuin halun erässä myös irrationaalista, jos nyt niin halutaan toimintaa, niin silti mä ajattelisin kulutuksen kahtia, että on pääsiäismunan ja muiden tällaisten kaltaisia tai Coca-Cola-pullon kaltaisia asioita, joihin niin kuin varsinkin niiden valmistajat yrittävät kytkeä kaiken maailman sellaisia mielikuvia, että tämä paitsi on suklaata ja limua, niin siihen sisältyy kaikenmoista ylijäämää, joka täyttää sun fantasiamaailmassa toiveita. Mutta sitten on niinku asunnon ja auton kaltaisia, joista niinku, tavallaan ihmiset saattaa oikeasti kuvitella, että se ratkaisee aika suuren osan niiden niinku elämän sisäisestä puutteenalaisuudesta. Siis toisin sanoen, harvempi ihminen sanoo, että sit kun mä ensi pääsiäisenä ostan suklaamunan, niin kaikki mun ongelmat on ratkenneet. Mutta useat ihmiset kuitenkin saattaa ajatella niin, että sitten kun mä saan sen isomman asunnon tai sitten kun mä saan sen auton, niin sitten pyyhkii jo noin yli summaan aika hyvin elämässä.
Se on kyllä totta, että tämä ulottuvuus ja sisältö varmaankin. Ja koska minä sanoin äsken näin, sen täytyy nyt sitten olla totta.
Otetaanko tähän väliin?
Otetaan joo. Ehkä me sulatellaan nyt tätä siis. Tätä, että, kun mulla on juuri paljastunut, että itse asiassa niin kuin autokauppa, niin todellakin niin kuin siihen sisältyy fantasmaattinen ulottuvuutensa. Niin ehkä mun on paras nyt 3 biisin ajan sulatella sitä.
Niin, mä luulen.
Vähän samalla tavalla kuin Monopolissa voi joutua 3 kierrokseksi vankilaan.
Suoraan vankilaan.
Kulkematta lähtöruudun kautta.
Niin, tämä on taas sen biisitrilogia, joka muodostaa erilaisen narratiivin. Ensin Astrid-niminen yhtye esittelee tämän trilogian yleisen teeman, joka on Modes of Transport. Sen jälkeen muut rock-henkilöt ja tahot esittelevät oman vastauksensa siihen, mikä on ainoa kuviteltavissa oleva liikenneväline. Ensin Renegades sanoo Cadillac, sen jälkeen Bruce Springsteen tarkentaa Pink Cadillac. Haba haba, hyvä yleisö. Tämä on Radio Helsinki.
Taas onnistuneesti vältit tuon hojo hojo tervehdyksen, joka selvästi pyrkii suustasi ja aina viime tingassa muuntuu nanonanoksi tai haba habaksi.
Se on se asia kapitaalilla kirjoitettuna, jota kierrään kuin kissa kuumaa puuroa kaikissa lauseissani. Olen eräänlainen.
Jos joku päivä viimeinkin päästäisit sen hojo hojon suustasi, paljastuisi, että sinulla ei ole maailmalle enää mitään
niin,
sanottua.
Olisin, ja syy olisi oma mahdottomuus. Koska olen eräänlainen sanomaton hojo hojo, joka tekee kaiken mielekkääksi. Niin, tukevasti ilmassa ohjelma on siis kyseessä. Olen Tuomas Nemolinna ja Jukka Relanderin ylpeän autonomistajan kanssa keskustelemme autoista. Ja niistähän olemme uskollisesti tässä jo tunnin ajan keskustelleet. Autopuheesta oli jonkun verran puhetta tuossa 60-luvulla, siis autoista vielä puhuttiin. Nykyään puhutaan tietokoneista ehkä osittain vastaavalla paikalla, mutta silti tietokone vitsejä on aika vähän.
Niin on kyllä ne junkmaileja kiertää, missä myöskin tietokoneita parodioidaan. Harmi, etten muista. Mä sain jonkun junkmailin joskus, missä virtailtiin tietokoneita ja autoja, mikä niin sattuvasti sopi tähän ohjelmaan.
Joo, se on kuuluisa.
Joo. Siinä on ainakin tämä, että kun oliko se nyt niin, että jos Bill Gates oli jossain yhteydessä sanonut, että jos tietokoneiden kehitys olisi yhtä hidasta kuin autojen, niin kädet läpyttäisivät edelleen. Ja kaikkea tällaista, mitä niitä tapahtuisi. Ja joku oli sitten näppärästi keksinyt, että jos autoja valmistettaisiin kuin tietokoneita, niin silloin kun niitä yrittää kääntää ratista oikealle, ne saattaisivatkin kääntyä vasemmalle. Ja joskus menisivät pimeiksi ja ne pitäisi bootata ennen kuin voidaan taas startata. Ja kaikkea tällaista, sellainen pitkä riterapsu, joka oli aika hauska.
No. Mutta kysyä aina ennen jarrun painamista. Are you sure?
Delete, abort, retry.
Se taisi olla autoteollisuuden vastaveto.
Ihan nokkela sinänsä. Siis mun mielestä sympaattisimpia vastavetoja, mitä autoteollisuus on.
Niin, autoteollisuuden sympaattisuus ei ehkä ole ollut ainakaan minun silmissäni kovin korkealla sitä ennen.
Kyllä amerikkalaisen autoteollisuuden historia on aika
synkkä.
Karmaisevaa luettavaa. Mm. Tietysti kaikki muistamme elokuvan Tucker, mies ja unelma. Jossa Tucker-niminen mies unelmoi siitä, että hän rakentaa auton. Ja hän rakensikin auton ja rakensi itse asiassa sellaisen prototyypin, että siitä tuli erittäin hyvä. Mm. Ja hän halusi sitten alkaa tuottaa näitä autoja. Ja sitten autoteollisuuden vastaoffensiivi jotenkin kumosi hänen yrityksensä. Ja hän ehti valmistaa 50 autoa. Ja silloin kun se elokuva valmistui 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, niin näistä 50-luvulla valmistetusta autosta 47 oli edelleen käytössä. Mm. Ne oli niin ylivertaisia laadultaan niin kuin näihin. Et se oli todellinen uhka ja tietysti mikään niin kuin kulutustavaraa tuottava teollisuuden haara ei koskaan pyri tekemään kestäviä tuotteita, koska se on se seuraava ei mene kaupaksi. Mm. Ja se on tietysti yksi tämmöinen keskeinen nykyautojen ongelma, jotka kohta kai on niin tietokoneistettuja, että ne pitää myöskin todella buutata silloin, että ne saa käyntiin.
Niin. Se on, eikö se väitetä, että nämä uudemmat vety- ja sähköautot ja muut ekologisemmat mallistot on myös lähinnä öljy- ja autoteollisuuden torpedoimia.
Siitä sellaisia väitteitä on olemassa ja se saattaakin pitää paikkansa, että niihin ei ainakaan niiden tuotekehittelyyn ole satsattu läheskään niin paljon kuin ehkä olisi voinut just sen takia, että on tällaisia intressejä, joita vastaan ne sotivat, mutta kai se vetyauton ongelma nyt ennen kaikkea on se, että okei, että vaikka vety on saasteetonta ja kun siis vety palaa, niin palamisjätteenä syntyy H2O:ta, eli vettä, ja sikäli niin kuin hyvä vaihtoehto, joo, mutta kun se vedyn tuottamiseen kuluu kuitenkin enemmän energiaa kuin vastaavan bensamäärän tuottamiseen.
Joo.
Että se on se vedyn tuottamisen ongelma on se. Että sähköautoista mä en nyt sitten tiedä, että minkälaisiin hyötysuhteisiin niillä voisi päästä ja miten se sähköenergia sitten tuotetaan ja kuinka paljon siinä saattaisi syntyä säästöä.
Jumala saattaisi pyöritellä päätään, kuule saa ilmauksen vedyn tuottaminen. Ottaen huomioon, että hän kuitenkin luomisen ensimmäisenä päivänä panosti aika paljon siihen, että vedystä tulisi maailman yleisin alkuaine.
Se on kyllä totta, joo. Se on totta. Se on kai. Tähän sisältyy semmoinen pieni jippo, minkä luoja teki meidän luoduille, että vaikka sitä vetyä on paljon, niin sen erottaminen on hankala, että sitä saisi puhtaana. Ja tietysti siinä on myös sen varastamisessa kanssa omat ongelmansa. Että,
niin. Otaksuttavasti.
Mutta jotain tällaisia ongelmia siinä on, mutta mä tietysti kanssa odotan toiveikkaana, että nämä ihmiskunta ikiaikaisesti vaivanneet ongelmat ratkaisivat lopultakin ja saisimme halvalla vetyautoja käyttöömme ja alkaisimme tuottaa ympäristöön vain pelkkää vettä, josta on kai viimeisimpien tietojen mukaan pulaakin siellä täällä.
Niin, siihen kun kasvihuoneilmiön, niin se tietysti helpottuisi senkin kehitys tässä. Se on nimittäin, sitä mä oon joskus ajatellut, että kun autoilun epäekologisuudesta puhutaan ja joskus vihreää poliittista energiaa on paljonkin tullattu rallia formulakisojen paheksuntaan. Ja tätä vastaan yksinkertainen huomio olisi kai se, että itse asiassa niin sanottu tavallinen yksityisautoilu on kai se saasteongelman lähde. Eivätkä suinkaan nämä kilpailut.
Mutta ne ovat kerskakulutusta ja sen vuoksi moraalisesti paheksuttava.
Niinpä. Se on aina tämä
kuin se,
sama.
Että perheen äiti vie lapsensa hoitoon autolla.
Se on aina tämä sama protestanttis-russoistinen moraalismi, joka silloin on taustalla. Tätä vastaan olen ehdottanut, että ralliautoilu pitäisi pyhittää. Tai formulakisat.
Mm-hmm. Että sitten pitäisi tehdä niin pyhä yhteisön rituaali, joo, pyhä tapahtuma.
Kyllä.
Ja tämän myönteiset ekologiset seuraukset olisivat?
No ensinnäkin, tällöin se varsinainen autoilua ei siis tällöin kiellettäisi, vaan päinvastoin sen merkitys eräällä tavalla kohoaisi kulttuurissa. Tavalliselle kansalle olisi tässä tilanteessa sallittu ainoastaan ajaa autosimulaattoreilla, jossa autoilun hurma on kemiallisesti eristetty siitä tehtävästä, että se veisi ihmiset paikasta toiseen.
No mikä olisi ratkaisusi tähän liikkuvuuden tarpeeseen, nimenomaan joukkoliikennekö?
Niin, ehkä sitten joukkoliikenne.
Joukkoliikenne, polkupyörä ja jalkapatikka. Valitse Tuomas, 52.
Tiedät jo numeronikin.
Annoin sen juuri.
Ja koska puhut tänään ainoastaan tosia lauseita, niin...
Kyllä. Joo, ei, mutta kykyä. Toi tietysti, eikö sulla ole samanlainen ratkaisu myöskin tähän niin kuin lihansyöntiongelmaan? Eli tietysti sehän on tietty ongelma, että jos ajatellaan niin kuin ravinnotarvetta maailmassa, joka on kai alati kasvava, koska nälkäisiä lapsia syntyy erilaisiin maihin ja maanosiin, kiihtyvää tahtia väestön kasvu on ongelma ja tietysti sen kasvavan väestön ruokkiminen on ongelma. Ja kun tiedämme sen, että yhden lihakilon tuottamiseen, puhumme siis eläinravinnosta tai siis lihakarjasta, yhden lihakilon tuottaminen vie 17 kasviskiloa, niin siinä missä lihan syöminen on ainakin ravintotilanteen vuoksi järjetöntä. Ja käsittääkseni ehdotuksesi olisi nimenomaan se, että lihansyönti pyhitettäisiin. Se olisi niin kuin pyhä rituaali aina, kun syödään lihaa ja se, tietysti se pyhä täytyy erottaa arjesta. Samalla tavalla kuin autoilla olisi sitten, se olisi jotenkin pyhää.
Kyllä. Näiden ehdotusten ainoa ongelma on se, että ne eivät toimi.
No ei, mutta ei se ole ennenkään haitannut hyviä ehdotuksia tästä läpi.
Ei.
Minkä takia se ei toimisi?
No se ei toimisi. Kyllä se toimisi ehkä jopa, jos tämä pyhittäminen saataisiin aikaan. Mutta siis, jos ajatellaan, että kaikki modernin yhteiskunnan niin isot ongelmat liittyy juuri nimenomaan rajan vetämiseen. Ja siihen, että tavallaan pääoman logiikka ja sitten niin kuin vapautuvan modernin kulttuurin henkinen logiikka työskentelee molemmat samaan suuntaan. Eli kaikki rajat veke. Mitä vapaampaa, sen parempi. Ja tämä tietysti synnyttää vastareaktiona just tällaisia niin kuin rajavetoyrityksiä, uudelleen pyhittämisyrityksiä ja muuta. Ja tämähän on tietysti niin kuin ekologisessa liikkeessä se, mikä tekee niistä konservatiivia ja radikaaleja yhtä aikaa. Mutta se tietty rajanvedon mielivaltaisuus, joka näihin jo ehdotuksiin liittyy, niin on kyllä musta tavallaan ylittämätön ongelma.
Että pyhä ei synny sillä, että julistetaan joku pyhäksi. No voisiko ajatella sillä tavalla, että lihasta voisi lihansyönnistä tehdä, tai pyhittää lihansyönnin sillä, että palattaisiin niin kuin vanhaan hintapolitiikkaan. Että jos file maksaisi niin kuin 100 euroa kilo, niin kyllä siihen saa sitä pientä hohtoa tulisi ympärille.
Niin, hintapolitiikka teologian palveluksessa.
Kyllä.
Liike tai ry. Joo.
Ja tietysti jos auton verot nostettaisiin esimerkiksi niin kuin 600% ja polttoaine maksaisi, sanotaan nyt vaikka 1000 euroa litra.
Kyllä siinä alkaisi pyhää auraa.
Kyllä se olisi. Joo, kyllä siis ihmiset ottaisi hatun päästä, kun joku vetää autolla ohi. Pyhät miehet menevät. Tai pyhät henkilöt tai ihmiset. Okei, tietysti sitten tulisi rikkaiden yksinoikeus. Ja pyhä ei kyllä koskaan. Pyhä on ollut sellainen, että kaikki ovat osallisia.
Niin kyllä.
Se on tavallaan demokraattinen.
Niin, pyhä on erässä mielessä demokraattinen. Siis se perustuu siihen, että jokin suljetaan kaikilta ulos. Siis pois.
Niin.
On jokin, johon kenelläkään ei ole pääsyä. Ja siinä mielessä niin kuin käänteisesti tasa-arvoinen tietysti.
Niin johonkin, mutta sitten, ja sitten kun siihen on pääsy, niin sitten kaikilla on yhdessä.
Niin.
Se on semmoinen niin yhdessä kyllä tapahtuva.
Aivan. Sen yhteisön jäsenille, joille se on pyhää. Siis se on tietysti aina yhteisökohtaista.
Eli siis tavallaan niin kuin pyhän voisi, autoilla voisi pyhittää niin, että tota, se säädettäisi autoilun kieltävän laki. Ja sitten olisi niin kuin esimerkiksi joku tietty päivä vuodessa tai tietyt päivät vuodessa, jolloin saa autoilla.
Kyllä, oli siis suositumpaa kuin kansanhiihto. Veikkaisin.
Joo, ihmisillä tulisi hirveä kiire juuri ajoittaa esimerkiksi uuden jukkapalmun hankinta niihin päiviin. Jos hankkii ison jukkapalmun, niin kyllä sen kuljettamiseen tarvitaan auto.
Niin, niin toden totta. Jukkapalmu.
Niin, mutta se nyt voisi olla yksi tämmöinen asia, missä saataisiin tarvita autoa. Mm.
Mutta silloin niin kun sä jo huomaat tässä muotoilussa, kuinka tämä niin kun pyhyyden ja utilitarismin logiikka tässä jo sekoittuu.
Niin, kyllä mä heti banalisoin tämän pyhän viimeinkin tilaisuus tehdä jotain hyödyllistä tyyppisesti. Mulla on semmoinen ongelma niin suhteessa autoon.
Siitä on aika vaikea myöskin niin keksiä. Sori, mä sanon vaan tämän, että siitä on aika, että yksi ongelma just siitä tässä rajanvedossa ja asioiden pyhittämisessä on niin se, että siihen pyhittämisen tapahtuman pitäisi olla pyhää jollain tavalla.
Oh-oh.
Siis siitä pitäisi pystyä kehittämään sellainen niin kuin alkumyytti.
Ja se voi tarkoitatko, niin kuin, että eduskunnan liikennevaliokunta
niin, ei ole se sopiva paikka? Niin, ja sen uudet hintapoliittiset ehdotukset. Jos tätä niin kuin komiteaistuntoa kerännyttäisiin aina koulussa muistelemaan, kaikilla olisi tukat vesikampauksella suittuina klubitakin päällä, niin se tuntuu hieman etäiseltä mahdollisuudelta.
Joo, että se pitäisi jotenkin niin kuin saada sitten tämä viesti autoilun pyhyydestä kuljetettua tuon puoleisesta tämän puoleiseen. Niin. Kyllä se vähintäänkin uutta Raamatun käännöstä vaatisi.
Niin, ja se menee vähän sitten sellaisen niin kuin kaltealaiseksi tai babylonialaiseksi meiningiksi. Olisi jotkut papit, jotka tietäisi jonkun salaisuuden. Ja tämmöiset niin kuin tietosuojat ei ole mahdollisia. Niin joo, moderni ole, kulttuuri perustuu siihen, että tietynlaiseen avoimuuteen sanoivat salaliittoteoreetikot, mitä hyvänsä.
Oikeastaan siinä kävisi, niin kuin, jos ajattelee tätä babylonialaista tai jotain vastaavaa touhua, niin ehkä siinä pyhittämisen sijasta tapahtuisi epäjumalaksi julistaminen.
Niin.
Koska
se on tavallaan tapahtuma eikä teko, pyhäksi tuleminen.
Joo.
Että siis
niin, hyvät ystävät,
kaikki
te, jotka suunnittelette pyhäksi tulemista, niin tiettäkää, että siihen ei omin ponnistuksin pääse. Se on tapahtuma, joka saattaa osua kohdalle.
Että siis, jos esimerkiksi päätän julistaa uskonnon, jossa aina keskiviikkoisin juhlitaan stepaten puruluun muotoisia objekteja, niin se saattaisi herättää uteliaita kyselyjä, että mistä tämä on nyt peräisin tämä. Ja silloin mun täytyisi vedota johonkin korkeampaa auktoriteettiin. No, esimerkiksi voisin väittää, että olen saanut tämän ilmoituksen Jumalalta, että näin olisi syytä menetellä. Mutta se ongelma on tavallaan niin kuin se, että sen täytyisi jo olla jaettu, jotta se voisi tapahtua. No se sanoi tyyppien, jotta ne voisi uskoa sitä ilmoitusta, niin ne täytyisi jo uskoa siihen samaan Jumalaan, joka sitten käskee palvomaan purulun muotoisia esineitä. Ja tämä on niin tietynlainen kehä, jonka vaan niin kuin joku käsittämätön historiallinen asioiden yhteenlankeaminen voi voittaa.
Joo. Tästä tietysti tässä luonnostelemassa uskonnossa, jossa siis uskonnollinen palvonta tapahtuu stepaten ja palvonta kohdistuu purulun muotoisiin objekteihin, eli siis niin sanottuihin AY-pulisongin muotoisiin objekteihin.
Niin luottamusmiespulisongin.
Niin, luottamusmiespulisongin. Niin tästä tämä kyllä herättäisi heti haloon esimerkiksi sambaajien keskuudessa, että minkä takia meidät on suljettu ulos. Ja aidon liberalisaation merkeissä joutui sitten jotenkin laajentamaan julistusta siihen ja siten kadottamaan sen alkuperäisen ytimen.
Autenttisen, jolloin syntyisi tietysti autenttinen koulukunta.
Kyllä, jotka salasteppailevat tietävän näköisinä.
Kyllä, koska nämä samba-vulgarisoijat pilaavat kaiken.
Jo vain. Joo, tulimme siis tähän pyhittämiseen. Niin, olimme siis niin, puhumme autoista. Itse asiassa se on päivän teemamme. Kyllä. Puhumme tänään autoista, hyvät ystävät. Mulla on semmoinen niin kuin ongelma, jonka haluaisin nyt jakaa kanssasi. Ja kuten jo aiemmin tänään ohjelmassa on todettu, puhun tänään totta. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä ongelma on aito. Mm. Nimittäin olen samanaikaisesti, jos ajatellaan niin kuin Helsingin kaupunkia vaikkapa, niin meitä on täällä niin kuin kahden puolueen väkeä, on autoilijoita ja sitten on
niin sanottu jalankulkijoita. Niin.
Ja tietysti osittain ainakin Helsingin kaupunginvaltuustossa tai mikä se on, kunnanvaltuusto tai vai onko se edes valtuusto lainkaan, joku elin siellä Helsingin keskeisessä elimessä, jossa on meitä kansalaisia edustamassa, joukko ihmisiä, jotka olemme sinne valinneet.
Muun muassa Klaus Bremer.
Claude Copterina tullut, enkä ymmärrä, minkä takia innokas helikopterimies on niin leimautunut tähän autopuolueeseen, vaikka hän nimenomaan pitäisi olla ilmailupuolueen edustaja. Joka tapauksessa siellä nyt ehkä oikeasta vasemmisto jakoon sitten jollakin lailla aina aktualisoituu myöskin silloin, kun ruvetaan puhumaan autoilusta versus joukkoliikenteestä. Ja joukkoliikennepuoluetta kannattava vasemmisto haluaa tehdä autoilun mahdollisimman hankalaksi, jotta ihmiset alkaisivat käyttää joukkoliikennettä ja autoilijat taas haluaisivat tehdä autoilun mahdollisimman helpoksi. Niin. Ja näin poispäin. Ja mä kuulun niin kuin tässä suhteessa kyllä tasan molempiin puolueisiin. Että mä identifioidun ehkä enemmän joukkoliikennepuolueeseen, vaikka mä olen autoilija. Ja kyllä mä nyt niin kuin mun täytyy sanoa, että jos läpiajokatujen nopeusrajoitukset lasketaan 40, niin en mä nyt pelkästään ilahdu siitä, koska Helsingin liikenne on aika tukkosta ja sit se on entistä tukkoisempaa. Työmatkani pitenisivät.
No mikä tämä?
Silloin kun mä käytän autoa. Ja silloinkin ne pitäisi, kun mä käyttäisin busseja, koska bussit joutuisivat ajaa hitaammin tukkosimpia katoja.
Itse en siis kuulu monimiljoonaiseen autokansaan, niin kuin on ehkä tullut jo selväksi, niin en ole tätä keskustelua kovinkaan suurella sydämen sykkeellä seurannut. Mikä on sitten tämän uudistuksen poliittinen perustelu? Miksi se pitäisi laskea?
Kyllä mä luulen, että siinä verrataan turvallisuuteen. Aha. Ja tietysti se on totta, että mitä kovempaa ihmiset ajaa, niin sen turvattomampaa on, paitsi liikenteessä olijoilla myös jalankulkijoilla. Ja onhan tapahtunut näitä traagisia tapauksia, missä on jäänyt esimerkiksi lapsia auton alle. Tosin se nyt on ehkä oireellista, että traagisin näistä tapauksista tai viimeisin traagisista tapauksista, joka tapahtui tuolla Munkassa päin, siellä siis joku toimitusjohtaja ajoi pienen tytön yli, joka kuoli. Ja siihen tietysti sillä kadulla laskettiin niin kuin reaktiona tähän nopeusrajoitus 40. Mutta toisaalta se, että se ajo ylipäätään sen tytön yli, niin kuin johtui siitä, että se oli lähtenyt niin kuin kiilaamaan liikennevaloihin pysähtynyttä jonoa ja tuli ajaneeksi punaisia valoja päin. Eli niin kuin tätä tapausta ei olisi voitu estää tällä toimenpiteellä. Koska tällaiset toimenpiteet, ne sisältää aina sellaisen eleen, että jos näin olisi toimittu aikaisemmin, niin tätä tapausta ei olisi sattunut.
Ehkä toimitusjohtajiin pitäisi kiinnittää tässä
niin, enemmän huomioon. Kyllä. Joo. Ja tietysti sama problematiikka nousee esiin aika usein, kun esimerkiksi alkoholipolitiikassa, kun pyritään vähentämään alkoholin haittoja nostamalla veroja tai vaikeuttamalla alkoholin saantia ja näin poispäin, niin se ryhmä, johon nämä alkoholin haitat kasaantuu.
Alkoholihaitat.
Niin. Kasaantuu, niin ne kyllä sen viinansa saa kuitenkin.
Se on tyypillinen tämmöinen modernin kontrollitoimenpiteen efekti on se, että Joo. Se koskee kaikkia muita paitsi niitä, jotka sitä varsinaisesti harrastavat
niin,
sitä pahetta.
Niin. Et se on niinku yksi ongelma siinä, mutta se on
toteaa
nimimerkki niinku tässä.
Viisumeita Ranskan lähetystössä jonottanut. On varmaan, että siinä on ollut yhtäkään terroristi.
Joo, niin joo, just tämä. Kun Ranskassa tapahtuu terroriteko, niin viisumin saanti Helsingistä Ranskaan Kyllä. vaikeutuu. Tosin enää kai Schengen-sopimuksen aikana tällaisia viisumia ongelmia
ei Ranskaan ollut. Ei, tämä oli 80-luvulla.
Se oli siis nuoruudessasi. Joo, mutta siis tämä, että jos ajatellaan tällaista liikennepolitiikkaa, niin mun mielestä niin kun kannattaisi ennen kaikkea, koska semmoinenkin niin kun tendenssi on olemassa, että tehdään autolla mahdollisimman hankalaksi, jotta ihmiset siirtyisivät käyttämään joukkoliikennettä, niin mä mieluummin suosisin sellaista politiikkaa, että tehdään joukkoliikenne mahdollisimman helpoksi.
että ihmiset alkaisivat käyttää joukkoliikennettä. Mm. Että jos mulla kestää Käpylästä Punavuoreen 50 minuuttia joukkoliikenteellä.
Niin jotain on pielessä.
Niin jotain on pielessä. Jatkua. Tämä ei voi. Tähän on puututtava. No ihan oikeasti. Se on niin kuin alle 10 kilometriä, alle 10 kilometrin matka. Siis Lasse Viren juoksisi parhaana päivinä juossut meiltä tänne ja takas siinä ajassa, kun mä pääsen bussilla.
Aivan, hän olisi kyllä juossut luultavasti jo muutama minuutti, jos meni yli.
No muutama, tämä ei ole ihan 10 kilometriä, tämä on ehkä 9. Mä veikkaan, että Lasse olisi ehtinyt vetää sitä edestakaisten matka siinä, kun meikä
hän tulee bussilla. Hänen oli 27.16.2.
Onko se muuten edelleen Suomen ennätys?
Veikkaisin, että on.
27.16.2. Sillä kyllä pärjäs Kalevan kisossa edelleen ei, erittäin hetkinen. Hyvin.
Ei, nyt me sekoitan.
Kyllä. Se oli 13.16, oli tämä vitosen ennätys. Vitonen,
aivan. 27.39.
Niin oli, 27.39, joka oli siis silloin maailman ennätys, kun se juostiin. Kyllä.
Näin on.
Mutta siis mä ehdottaisin, että vähennetään yksityisautoilua satsaamalla erityisesti joukkoliikenteen sujuvuuteen. Koska ainakin meillä päin niin jatkuvasti itse asiassa tämä satsaus on päinvastaista. Ratikkavuoroja harvennetaan. Mm. Että se niin kun vuorovälit tuppaa pitenemään ja näin poispäin. Että siis semmoista minkäännäköistä niin kun houkuttelevuutta ei ole onnistuttu lisäämään tälle joukkoliikenteelle. Päinvastoin sitä on hankaloitettu entisestään.
Kerrankin tästä ohjelmasta, tukevasti ilmassa ohjelmasta, kumpuaa ja kumisee vavahduttava viesti päättäjille.
Aivan.
Ehkä selkeä oli sanoma.
Mm. Samalla kun juhlimme,
toimintaohje.
Samalla kun juhlimme hieman postuumisti jo ohjelmamme kolmivuotispäiviä. Niin. Niin, nyt historiamme ensimmäisen viestin lähetys. Näin on tehtävä.
Kyllä on kauas edetty niistä ajoista viime viikolla, jolloin pohdimme, mitä tapahtui 20 sekuntia ennen alkuräjähdystä.
Niin, mutta silloin teemamme olikin tulevaisuus. Se on niin aivan selvää, että
kauas edetty myös niistä
ajatukset välittömästi alkavat liihoitella kohti alkuräjähdystä.
Kyllä. Mehän olemme suorastaan huolestuttavasti nyt takertuneet päivän teemaan. Tässä me olemme keskustelleet jo liki varttitunnin.
No lohdutukseksi voin kertoa sekä sinulle että kuulijoille, että vaikka olemmekin näin poikkeuksellisen takertuneet päivän teemaan, niin käsikirjoitukseen emme ole vielä päässeet kuitenkaan.
Itse asiassa yllättävää kyllä ainoa lause, jonka toistaiseksi olen lausunut käsikirjoituksen perusteella, on simkatonni korjaamojen onni. Se nimittäin olet uskollisesti merkinnyt sen tänne käsikirjoituksen.
No, mutta se onkin merkitty
perusteella.
Se on kyllä, mutta se on osittain merkitty tämmöisenä niin kuin hakusanan niin kuin omaisena.
Joo, ymmärsin kyllä.
Merkintänä, että se pitää sisällään myöskin muut autovitsit.
Kyllä, ymmärsin sen, mutta koska se nyt tuossa luki, niin vaikea tehtävänä oli saada kuulostamaan se luontevalta. Vaikka tosiasiassa ulkoluin sen käsikirjoituksesta. Nämä ovat näitä juontamisen pikkuniksejä, joihin ammattitaitoisen keskustelijan täytyy tottua uransa aikana.
Hikipäässä kotona paperille kirjoitettu vitsi livautetaan ikään kuin spontaanina kyllä, reaktiona.
Kyllä, se on aina vaikeaa tässä.
Kuunnellaan välillä poppia ja kokeillaan sen jälkeen, jos päästäisiin käsikirjoitukseen. Mm.
Se olisi virkistävä yllätys itse skunkillekin. Otamme Weezer -yhtyeen korjaamoaiheisen kappaleen In the Garage.
Jos kissasi on puussa, soita apuun mainiot pelastuslaitoksen miehet ja naiset. Tämä on Radio Helsinki 95,2 megahertsiä.
Hei, paralla, hyvät ystävät. Kuten huomasitte tämän keskusteluosion aloitin minä, eli Jukka Relander, sillä Tuomaksen yleensä tunnistaa näissä avauksissaan ainakin nykytolallaan kaksiosaisista ytimekkäistä tavoista veistää käsitteen hojo hojo,
aivan
surmaiseminen ilmoille.
Näin juuri tapahtuu. Sinä sen sijaan sanot aina hepparallaa.
No se on kyllä totta, se on muotoutunut pahaksi tavaksi, mutta en mä nyt oikeastaan parempaakaan tähän ole keksinyt. Mä uskon tähän niin kuin toiston voimaan.
Sä et ole ajatellut ammattiauttajan nuo hakeutumista, päästäkseni eroon tästä.
Hepparallaa tervehdyksestä.
Niin.
No kyllä mä luulen, että siis jos ajattelet, kuinka usein Paavo Noponen sanoo, tämä on Radio Helsinki.
Niin, se on hänelle kyllä jo ihan varmasti semmoinen ihan elämää hallitseva ongelma.
Niin, että siis yksinkertaisesti, kun niin. joku tönäsää sen aivan hereille ja aamulla Tokkulassa, niin kun sieltä kysyy kyllä mitä sahansa, niin sieltä tulee, tämä on Radio Helsinki. Ja Paavo on hyvin, tuolla studion kulmassa päivissä.
Niin kyllä, ja ikävät työajat myöskin. Että siis
kyllä.
Niin kuin usein lyhyt rupeamiin ja sitten taas pieni tauko. Ja ei oikein pääse siinä välillä keskittyä kunnolla mihinkään.
Ja aina kun lamppu syttyy, niin sitten pitää avata suu ja sitten sieltä tulee aina, että tämä on Radio Helsinki.
Kyllä. Se on, tulee mieleen ne ajat, jolloin TV-mainokset tehtiin suorina.
Tehtiin vai?
Kyllä. Todellakin TV:n alkuaikoina oli näin. Niitä on ihan muutama harva säilynyt nauhalle asti.
Onko se joku bändi niin kuin studiossa?
Ei, kun se on yleensä joku siis, mä en muistaakseni Tauno Palon vetämän suoran TV-lähetyksen. Tai siis aikoinaan suoran.
Mitä hän mainosti siinä?
En muista. Elintarvikkeita tai pesujauhetta. Se on pöytä, jonka ääressä hän seisoi. Lausui muutaman teennäisen repliikin kuitenkin tunnetulla charmantilla tyylillään.
Joo.
Ja sitten kapakkaan sen jälkeen. Se olisi kyllä aika...
Siinähän se on, joo. Se on tietysti tämä, ja suoria TV-mainoksia esittävien näyttelijöiden lavakuume on sellainen.
Se vaatii usein jo muutaman rauhoittavan drinksun.
Ja lähtee niin kuin jouhevasti tämäkin pesujauhemainos pieniin kuplin.
Joo.
Mutta jos ajattelee tätä, että kyllä Paavo Noponen, kun siis se sanoo aina tämän tietysti, että tämä on Radio Helsinki. Ja pientä variaatiot on sitten näissä niin kuin muissa, että siinä on tämä jos kissasi on puussa juttu, joka tulee joskus. Ja sitten on näitä eri juttuja, että onhan siinä pientä vaihtelua sinänsä, että se ei ihan ole juttu. Mutta jos ajattelee sitä bändiä, joka hänellä on niin kuin komppaamassa, niin luulisi, että siellä rupeaa kyllä
se
jo.
Se on ihan kriisiryhmä
tavallaan. Joo, kyllä. Että niin kuin aina lähtee se din, 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 din. Heti kun lamppu syttyy, niin din, joo, din, din. Aina sama smiley päällä. Sitä mä ihmettelen erityisesti niin kuin niiden basisti, että mitä se jaksaa. Niin kuin.
Nimettömät Radio Helsingin tunnusmuusikoiden vaimot. Varmaankin yksi suosituimpia kriisiryhmiä.
Joo, etenkin kun he eivät koskaan näe näitä.
Niin, miehiä.
Näitä miehiä, jotka aina täällä päivystämässä. Tietysti ehkä joinakin juhlapyhinä on ollut sitten sijaisryhmä. Sä olette huomanneet hieman erilaista rytmitystä ja basson sisään tulossa pientä epätasaisuutta, niin se johtuu nimenomaan siitä, että niin, tämä on ollut tuuraava bändi.
Tietysti voi ajatella, että juhlapyhinä se otetaan sitten nauhalle.
Ai niin joo, tämä nauhoittamisen mahdollisuus. Moderni teknologian pitäisikö meillä on nyt 15 minuuttia aikaa, josta 4 minuuttia menee suunnilleen viimeisen biisin soittamiseen. Itse asiassa 14 minuuttia jäljelle 10 minuuttia aikaa, niin pitäisikö meidän nyt sitten käydä tähän teemaan. Olemme nimittäin tänään valinneet teemaksemme autoilun.
Tai auton.
Niin, auto. Joo. Niin siis tarkoitatko se nyt, että se on niin kuin auto yleensä, auton idea vai minun nimenomainen autoni?
Niin,
siis kummasta nyt haluat puhua?
Kummasta. Siinä on itse asiassa 3. Siinä on niin kuin yleinen, erityinen ja yksittäinen.
No siis, kun minä istun autooni, niin silloin siis kohtaan nämä kaikki 3.
Kyllä.
Ajan toki erityiselle ja yksittäiselle, niin, mutta kohtaan sen yleisen siinä.
Niin, kohtaan terävän.
No, totta kai autous on läsnä siinä.
Yleisellä autolla tosin ei voi ajaa. Autolla yleensä.
No siis sinähän kuulut nimenomaan sen liikuttimen käyttäjiin.
Niin. Platoninen ajokortti.
Kyllä.
Ajan vain autolla yleensä. Joo. Sehän on se vanha. Eeva-Liisa Mannerkin torilta ei voi ostaa hedelmää.
Niin sieltä voi ostaa vain banaaneja, omenoita, päärynäitä, mutta sieltä
tämä
voi
myös
ostaa hedelmää itseään.
Niin, on vain Hans Buridanin keskiaikainen looginen ongelma, että mies oli luvannut toiselle hevosen. Mm? Sitten toinen tuli aina silloin tällöin vaatimaan itselleen tätä hevosta, että olet luvannut minulle hevosen. Sitten tämä lupaaja sanoi, että niin se on totta. Lupasin sinulle kyllä hevosen, mutta en luvannut juuri tätä hevosta.
Mm-hmm.
Ja näin hän sitten sanoo aina loputtomiin. Niin, mitä tässä tapahtuu? Mikä on se?
No, lupasin sen, siinä tietysti kaksi vaihtoehtoa. Mm. Vulgaari empiristinen luento olisi tietenkin se, että hän on luvannut jonkun nimenomaan sen hevosen, joka nyt ei satu olemaan paikalla, vaan se on aina jossain muualla. Mm. Ja toinen luentotapa on se, että hän on luvannut hevosen itsensä, eikä sitä koskaan kykene antamaan. Mm.
Kummassakaan tapauksessa hän ei voi siis antaa lupaamassa hevosta.
Ei, ja sen takia tämä ongelma ei selvittää. Mm. Ratkeamaton ongelma. Kyllä.
Se on ihmeellistä. Se on vähän niin kuin se, että miten autot voi ylipäätään liikkua. Nyt mä en viittaa minkään auton moottorin rakenteeseen liittyviin ihmeellisyyksiin, vaan siihen, että tämä on jo Aristoteleen ja tietysti Zenonin tuntema ongelma, että mikä on liikkeen ensimmäinen hetki.
Mm-hmm.
Sillä mikä tahansa hetki, mikä me siitä liikejanalta poimimmekin ensimmäinen hetki ehdokkaaksi, niin auton on täytynyt siihen mennessä jo liikkua.
Mm-hmm.
Eli että niin, mutta sen on autoinsinöörinä, niin että autot ei liiku.
Niin hänen autonsa ei koskaan starttaa. Mm. Joo. Ja mä ajattelin vaan sitä, että okei, siis tässä nyt siis empiristi minussa jäi pohtimaan tätä problematiikkaa. Tuolta on niin kuin auto paikallaan parkkiruudussa ja se lähtee siitä liikkeelle. Ja silloinhan voimme tietysti havaita sen liikkeen ensimmäisen hetken.
Ehkä se virhe on tässä siis se, että tämä on jo aito ongelma silloin, jos ajatellaan, että aika tai mikä tahansa suora, mikä tahansa jatkumo koostuu pisteistä. Jos ajatellaan, että se koostuu pisteistä, niin me joudutaan tämän tyyppisiin ongelmiin. Jos me sen sijaan ajatellaan, että se ei koostu pisteistä, vaan yksinkertaisesti on jatkumo, jolloin piste sillä suoralla merkitsee sitä, että se jatkumo oikeastaan katkaistaan sen pisteen avulla.
Mm-hmm.
Niin silloin vastaava ongelma ei synny.
Kas. Mutta oliko Zenon tietoinen tästä mahdollisesta ratkaisusta?
No ei, Zenon. Mä en tarkkaan muista, mitä Aristoteles, professori Simo Knuuttilan kurssin Aristoteleen muutoksen filosofiasta olen aikoinaan kuunnellut. Mm-hmm. Pitäisi soittaa Simolle ja kyseistä, miten, millä eri tavoin vanha arska lähestyi tätä ongelmaa.
Mikäli yhtään tuonne Simo Knuuttilaan, niin hän osaisi myöskin siterata ainakin 15 tuntematonta keskiaikaista filosofiaa, jotka ovat kommentoineet tätä mielenkiintoisella tavalla. Joo, kuka tämä jätkä on, niin kuin joka tavallaan todisteli, että jänis ei koskaan pääse kilpikonnaan?
No se oli sama Zeno.
Niin.
Sama mies. Silloin oli vähän hikka tämän liikkeen kanssa.
Joo. Kun siis se todistehan kuuluu niin, että jänis ei voi ohittaa kilpikonnaa, koska vaikka jänis juoksee paljon nopeammin kuin kilpikonna. Jos kilpikonna lähtee ensin liikkeelle, niin siinä kun kilpikonna juoksee niin kuin metrin, jänis menee 10 metriä. Ja sitten kun jänis ottaa sen kiinni, ottaa sen metrin, niin se kilpikonna on mennyt 10 senttiä. Sitten kun jänis ottaa sen 10 senttiä, kilpikonna on mennyt sentin, niin se on loputtomia, koska se ei koskaan pääse edes rinnalle. Aivan. Saati ohi. Ne Juha Mieto-ongelma. Suhteessa Tuomas Vassbergin Mieto hävisi siis sairasosa sekunnin. No, muistatko missä kisoissa?
En.
En minäkään. Jostain syystä näin jää mieleen toisin kuin lätkäkisat. Tämä
on ollut Faalunissa 74 kuitenkin.
Ei ollut 74, se oli paljon myöhemmin.
Okei. Okay.
Muistaakseni, olisiko 78 tai 80?
Me ollaan jukkanut todella taannuttu tässä.
Niin ollaan.
Me ollaan puhuttu liikennepolitiikasta, Lasse Virenistä ja Juha Miedosta.
Oi, joo. ehkä meidän olisi aika viimeinkin käydä tämä kehityskeskustelu ohjelman kanssa.
Kyllä.
Voitaisiin joku valita joku symboli edustamaan tuottajaa ja yrittää kommunikoida hänen kanssaan.
Kyllä. Kyllä jonkinlaista terapiaa me nyt tarvitsisimme.
Niin, mutta toisaalta on olemassa, kuten tiedämme, on olemassa progressiivista ja regressiivista regressiota.
Mm-hmm. Ja progressiivinen regressio on mielenkiintoinen yhdistelmä.
No, progressiivinen regressio on sitä, että siinä tapahtuu tietysti tämmöinen taantuma ja näin poispäin, mutta siellä sitten päästään korjaamaan jotain vinoutumia, jotain tällaisia koetaan eheyttäviä kokemuksia tai ainakin hauska hysteria ystävien kanssa, joka tuottaa hyvää tuulta.
Mm-hmm. Ah, siis progressiivinen regressio on kännin ottamista.
No se on, joo, se on, joo. No ei, se riippuu kyllä vähän. Että jos sitten niinku kännin jälkeen herää vain rasvaillakseen hirttoköyttään tai jotenkin muuten synkeissä ajatuksissa ja näin poispäin, niin, niin sitten se on ollut kyllä, se ei välttämättä ollut progressiivista regressiota. Mutta sitten regressiivinen regressio on siis sitä taantumista, joka taannuttaa. Ja kysymys on nyt siitä, että kummasta tässä on kysymys.
Voitaisiin ehkä niin kuin parafraseerata Leninin NEP-politiikkaa, että olemme ottaneet yhden askeleen taaksepäin, että voisimme ottaa kaksi eteenpäin.
Se menee näin, joo. Yksi askel taakse ja kaksi eteen. Mutta eikö se olisi helpompi ottaa vaan se yksi eteen?
Mutta katsos, niin kuin Lenin vanhana hegeliläisenä ymmärsi, että se ei ole niin yksinkertaista.
Mutta voidakseen ottaa kaksi askelta eteenpäin, niin täytyy ensin ottaa yksi askel taaksepäin. Mutta toisaalta, jos tässähän Lenin tapaili jo Tuomas Nevalinan sitten tunnetuksi tekemään sivutuotteen logiikkaa, jolla kyllä ominaista on juuri se, että itse asiassa sivutuotteen logiikka ja tämmöinen siihen kätkeytyvä dialektiikka ei tuota toivottua tulosta koskaan, jos siihen pyritään.
Mm.
Ja siinä mielessä kaksi askelta voidaan ottaa eteen vain, jos aidosti halutaan yksi askel taaksepäin. Eikä oteta yhtä askelta siis taaksepäin vain, jotta voitaisiin päästä kaksi askelta eteenpäin.
Niin. Sitten ottaa pelkkä sivuaskel ja jäädä sinne. Hmm. Me olemme nyt tuhlanneet tästä 10 minuutista, joka meillä oli jäljellä autoilun olemuksen kartoittamiseen erinäisiin sivupolkuihin. Henkisellä maasturilla me olemme vikkelästi liikkuneet. Koska sinä nyt kuitenkin olet autoihminen, autokansan edustaja, toisin kuin minä, niin voisit ehkä, meillä olisi aikaa ehkä ottaa nyt yksi olennaisuus esiin autoihin liittyen.
No mikähän tämä olennaisuus on?
Sinähän paremmin tunnet tämän aiheen, kun se on lähellä sinun sydäntäsi.
Tarkoitatko nyt autoilun fallisen eksibitionismin ulottuvuutta vai mikä onkaan tämä,
se on
mitä nyt, siinä nyt?
Se on mielestäni hyvin epäolennaista.
Okei, no sanoppa nyt mitä tarkoitat. Mä en nyt oikein tiedä, että mitä mun pitäisi ottaa tässä esiin, koska sä oot vaan sanonut, että otan nyt se esiin. Ja siis mä voin vaan kysyä, että mikä
niin. Minä nyt niin sanonut.
No. Se voi turvallisen mielen tehdä radiossa. Näin. Mutta, niin, mutta kerro nyt, hyvä ystävä, että mitä minun pitäisi tässä kertoa.
No esimerkiksi.
Mikä on siis olennainen?
Niin.
Esitän nyt joku haastattelu, luontoinen kysymys, johon voin vastata.
Tämä oli juuri haastattelu. Minä kysyin.
Mikä on niin autoilun pointti?
Niin.
Vai? Ai autoilun pointti?
Niin.
Niin. Vetä hiljaiseksi. se on tosi vaikea sanoa. No, autoilu nyt on. Autoilu liittyy yksi paradoksi.
Okei. Okay. Kuulostaa lupaavalta.
Tämä on hyvin kevyt panoduksi. Täällä ei päästä vielä olennaiseen pointtiin ja aika valuu tiimalasissa. Siihen ei päästä ehkä koskaan. Se jää ikuiseksi salaisuudeksi.
Ei saa jäädä. Bleede.
Mä oon ajatellut sitä, että mä liikun mielelläni luonnossa. Ja monen luontoihmisen lailla mun on omistettava auto päästäkseni luontoon.
Aivan. Muistuttaa entistä liikunnan opettajaa niin siinä suhteessa.
Jonka piti ostaa auto voi päästäkseen urheilukentälle liikkumaan.
Niin, ja tai siis me aina suunnistustunneilla tiesimme, että rastit sijaitsevat hyvin lähellä tien laitaa.
Joo.
Hänellä oli valkoinen Volvo Amazon kuin muistomerkkinä niistä ajoista, jolloin automerkit vielä erotti toisistaan. Näihin, sanoisinko höyhenen keveisiin paradokseihin joudumme päättämään informatiivisen autokeskustelumme ja palaamaan ensi viikolla uusin aihein.
No aina kun sä esität epätäsmällisen kysymyksen, mä heitän sua höyhenen kevyellä paradoksilla.
Joo, sovitaan vaikka niin. Se on minulle ihan oikein.
Jep.
Ja lopuksi soitamme Lou Reedin vastauksen siihen kysymykseen, mikä on autoilun pointti. Ja se on tietysti I'm so free.